Poslanci schválili konsolidačný balíček, prináša vyššie dane, koniec rodičovského dôchodku, aj okresaný daňový bonus. Nový šéf NATO rokoval v Kyjeve s Volodymyrom Zelenským o jeho víťaznom pláne. V Univerzitnom pastoračnom centre svätého Jozefa Frajnademeca v Bratislave otvorili nový akademický rok svetovom šou.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Peter Reguli a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Koalícia schválila konsolidačné opatrenia za 2,7 miliardy eur, ktoré navrhla vláda Roberta Fica. Návrh podporilo všetkých 79 koaličných poslancov. Realitou sa tak stane zvýšená DPH, väčšie zdanenie firiem, koniec rodičovského dôchodku aj okresaný daňový bonus. Poslanci schválili aj daň z finančných transakcií. Premiér Robert Fico hovorí, že na tom, že konsolidácia bola nevyhnutná, sa zhodla celá politická scéna.
Toto treba zdôrazniť, pretože predstavitelia opozície si veľmi jasne uvedomovali svoju plnú zodpovednosť za stav verejných financií.
Predseda koaličného hlasu Matúš Utaj Eštok dodal, že konsolidačný balík je čo najviac sociálne spravodlivý, či už ide o dôchodcov, rodiny s deťmi alebo ochranu druhého piliera. Opozičná SAS naopak vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby si stál za svojimi predvolebnými sľubmi a konsolidačný balík vetoval. Predseda Branislav Gröling dodal, že zvažujú aj podanie na ústavný súd.
Chcem za našu stranu SAS deklarovať, že spravíme všetko preto, aby sme toto Ficovo zdražovanie zastavili. Budeme zvažovať podanie na ústavný súd. Samozrejme sa poradíme vo vnútri strany. Pani Kolíková bude túto tému prezentovať najbližšie týždne. Oslovíme aj našich opozičných partnerov, aby sme sa dohodli na tomto podaní.
Konsolidačný balík prináša aj spomalenie valorizácie platov zdravotníkov. Očakávané 9,7% zvýšenie sa malo skresať na 3%. Toto opatrenie malo priniesť takmer 260 miliónov eur. Po vlne odporu však vláda z časti ustúpila sestrám. Tým sa platy zvýšia o 6%. Lekársky odborári však hovoria, že schválený konsolidačný balík ide na úkor stability personálu v slovenskom zdravotníctve. K dnešnému dňu majú pripravených už vyše 2835 výpovedí z nadčasovej práce lekárov z 28 slovenských nemocníc. Minister financií Ladislav Kamenický v parlamente povedal, že platy lekárov ešte budú riešiť. Samosprávne kraje Slovenska SK8 nesúhlasia pri konsolidácii skrátením dane z príjmu fyzických osôb, ktorá je ich jediným zdrojom financovania. Rok 2025 nie je podľa nich pri konsolidačnej snahe dobrou správou pre samosprávy, ktoré budú potrebovať obrovskú snahu, aby budúci rok finančne zvládli, hovorí predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič.
Myslím, že tento spôsob siahania percentuálne, že nám odídu rozpočtové prostriedky priamo pri výbere z jedinej dane, z ktorej samosprávne kraje žijú, nie je dobrá cesta a verím tomu, že budeme môcť ešte toto predložiť na rokovaní či vlády ako v zbore, alebo s premiérom či ministrom financií.
Premiér Robert Fico potvrdil, že situáciou v samosprávach sa ešte budú zaoberať, a to pred rokovaniami o štátnom rozpočte na budúci rok.
My máme pripravený dohromady nejaký objem peňazí, ale nebudem teraz hovoriť nič, pokiaľ nebudeme všetci pri tom a spoločne to chceme oznámiť, pretože niečo je pripravené pre ZMOS, niečo je pripravené pre VUC. Asi to nebude toľko, koľko očakáva samotný ZMOS, ale ja považujem primátorov, starostov, ako aj županov za ľudí, ktorí robia s reálnymi peniazmi a vedia, čo možné je a čo možné nie je. A toto urobíme v krátkom čase.
Rovnako podľa premiéra pripravujú aj kompenzácie v súvislosti s cenami energií.
Budeme kompenzovať sume, ktorá je pomerne veľká, a chceme urobiť všetko preto, aby akékoľvek negatívne dôsledky konsolidácie verejných financií, ktoré bohužiaľ musia nastaviť nejaké situácii, neboli ešte zvyšované tým, že ľudia budú platiť viacej za teplo, za plyn alebo za elektrínu.
KDH tvrdí, že minister financí Ladislav Kamenický dal prísľub, že Slovenská katolícka charita a podobné inštitúcie budú odškodnené za finančné straty spôsobené transakčnou daňou, ale žiadny návrh nepredstavil. Podľa predsedu hnutia Milana Majerského budú daňou postihnuté neziskové organizácie, ktoré zastupujú štát a pomáhajú ľuďom v núdzi.
Transakčná daň sa dotkne verejnoprospešných organizácií, ktoré svojou činnosťou suplujú štát. A je pravdepodobné, že mnohé z týchto inštitúcií nebudú môcť poskytovať ďalej službu občanovi. A občan bude takto ukratený o túto službu.
Nová daň z finančných transakcií sa týka aj mimovládnych organizácií. Opozícia sa ich z nej snažila vyňať. Katolícka charita odhadla, že ročne v dôsledku novej dane príde o 135 000 eur. Minister Ladislav Kamenický viackrát hovoril o kompenzáciách, no bez väčších detailov.
Krátko z domova.
Premiér Robert Fico plánuje na pondelkovom rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády hovoriť o potrebe Ukrajiny ako tranzitnej krajiny základných surovín. Ak sa skončí vojna na Ukrajine počas mandátu tejto vlády, premiér urobí všetko pre obnovenie hospodárskych a štandardných vzťahov s Ruskou federáciou. Poslanci Národnej koalície Rudolf Huliak, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík zatiaľ zostávajú v klube SNS, a to aj napriek konfliktu s Andrejom Dankom. Ľupták pritom včera hovoril, že ak neprestanú vyhadzovať ich nominantov z inštitúcií v správe Ministerstva životného prostredia, nebude sa cítiť viazaný sľubom, ktorý dal SNS na zotrvanie v klube. Nadácia Zastavme korupciu tvrdí, že do jej priestorov prišli europoslanec Smeru Erik Kaliňák a šéf úradu vlády Juraj Gedra. Podľa vyjadrení nadácie bol dôvodom článok o tom, že firma s prepojeniami na Norberta B. získala na úrade vlády zákazku za 5 miliónov eur. Šéfka rezortu kultúry Martina Šimkovičová počas hodiny otázok v parlamente potvrdila, že z ministerstva kultúry odišli alebo boli prepustené desiatky pracovníkov. Len od septembra je to 85 ľudí. Personálne zmeny sú podľa ministerky bežné a súvisia aj s konsolidáciou. Ministerstvo zdravotníctva neruší očkovanie mRNA vakcínami. Podľa šéfky rezortu Zuzany Dolinkovej je očkovanie dobrovoľné a štát poskytuje možnosť zaočkovať sa všetkým obyvateľom. Nekomentovala však v záveri splnomocnenca vlády Petra Kotlára, ktorý predstavil vyšetrovanie pandémie a vyzval vládu, aby okamžite zastavila očkovanie mRNA vakcínami a nepočúvala WHO. Do poslaneckého klubu opozičného hnutia Progresívne Slovensko vstupuje William Tanko. Klub tak bude mať ponovom 33 členov. Predseda PS Michal Šimečka ho predstavil ako dlhoročného športového reprezentanta Slovenska v olympijskom boxe, ktorý musel v živote čeliť chudobe, nedostatku príležitosti či nenávisti voči inakosti.
Ja ho poznám aj z poslaneckej práce, z poslaneckých lavíc ako veľmi slušného, zodpovedného politika, ktorému ležia na srdci také témy ako stav športu, rozvoj mládeže, sociálne otázky, rovnosť. A to všetko sú témy, ktoré sú aj pre Progresívne Slovensko veľmi dôležité. A kde som veľmi rád, že sa budeme odborne posilňovať.
Tanko bol zvolený do Národnej rady za hnutie Slovensko. Z ich poslaneckého klubu odišiel koncom augusta. Odvtedy pôsobil ako nezaradený poslanec. Do klubu PS sa rozhodol vstúpiť, pretože ide o najväčšiu opozičnú stranu v parlamente. Venovať sa chce aj ľudskoprávnym témam.
Vstupujem do klubu politickej strany, ktorá svojim programom a svojimi aktivitami v podobách návrhov zákonov, ktoré predkladajú v pléne, dokazujú, že pre nich príslušníci menšín nie sú ľahostajní. Takisto nie sú ľahostajnými pre nich ženy, čo je veľmi dôležité pre mňa. A si myslím, že je veľmi dôležitá téma pre nás všetkých, aj aktuálne teraz, téma domáceho násilia. A takisto postavenie žien v spoločnosti, a nielen v spoločnosti, ale aj na pracovnom trhu.
Z cirkvi.
Vatikán pripravuje nový dokument o ženách v cirkvi. Prefekt dikastéria pre náuku viery, kardinál Viktor Fernández, na synode oznámil, že ho vypracujú v dialógu so sekretariátom synody. Dokument sa má okrem iného zaoberať vznikom cirkevných úradov a funkcií, kde nie je potrebná kňazská vysviacka, povahou sviatosnej moci, vzťahom medzi touto mocou a úradmi v cirkvi či nesprávnym chápaním cirkevnej autority. Na synode vo Vatikáne je aj košický pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý sa tesne pred jej začiatkom zúčastnil aj kajúcej pobožnosti v bazilike svätého Petra. Hovorí, že bola pre všetkých prítomných mocným zážitkom a duchovnou prípravou na nastávajúce rokovania.
Išlo o bezprecedentnú udalosť, keď takým spôsobom po prvý raz a na najvyššej úrovni cirkev v prítomnosti pápeža, kardinálov, biskupov, kňazov, zasvetených a mnohých laikov prosila o odpustenie za svoje hriechy. Po prečítaní Božieho slova pobožnosť pokračovala štyrmi osobnými svedectvami, popisujúcimi utrpenia a bolesť, ktoré často ostávajú nepovšimnuté. Medzi nimi zaznelo aj svedectvo obete, zneužitej v cirkvi ako neplnoletej, alebo svedectvo dobrovoľničky zachraňujúcej utekajúcich v Stredozemnom mori. Následne vyslovovali prosby o odpustenie zástupcovia kardinálov. V závere pápež František povzbudil prítomných svojim príhovorom a vybraným zástupcom ľudu odovzdal evanjelium, aby ho hlásali tomuto svetu.
Pápež František tak podľa biskupa Mareka Forgáča do procesu synody jedinečným spôsobom vniesol atmosféru pokory, transparentnosti a túžby po obnove v duchu evanjelia. Veľmi si praje, aby sa podobné stretnutia udiali aj v lokálnych cirkvách. V Univerzitnom pastoračnom centre svätého Jozefa Frajna Demeca v Bratislave sa konala slávnostná svätá omša, ktorá sa spája so začiatkom akademického roka. Po Veni Sancte čakalo prítomných predstavenie tímov, nových koordinátorov a duchovných správcov UPC. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Slávnostné Veni Sancte sa už tradične spája so začiatkom nového akademického roka. Viac k slávnostnej svätej omši dodáva Igor Kráľ, duchovný správca Univerzitného pastoračného centra svätého Jozefa Frajna Demeca v Bratislave.
Akademický rok síce teda začal pred dvomi týždňami, ale v podstate touto svätou omšou sme tak vedome chceli vstúpiť do všetkých tých snažení a vzývať Ducha Svätého, aby bol našim spoločníkom.
Svetú omšu celebroval a v homílii sa študentom prihovoril biskup František Rábek, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
Aby sme vytvárali všetci podmienky pre prítomnosť Ducha Svätého v nás a aby sme si uvedomovali, a teda zvlášť študenti, že nielen pre seba sa učia a pre svoje prípadné úspechy, ale preto, aby boli schopní slúžiť druhým a dobru vlastne celej spoločnosti.
Univerzitné pastoračné centrum býva zvyčajne otvorené od 13. do 24. hodiny. Podľa slov Igora Kráľa chce byť pastoračné centrum uprostred študentského mestečka svetlom a solou.
Je to veľmi zaujímavé, ale tohtoroční koordinátori, teda moji blízki spolupracovníci s radou študentov, si vybrali ako také svoje moto, že kto chce byť teda najväčším, nech je služobníkom všetkých. V tomto duchu by sme chceli ísť, v duchu takej oddanej služby z lásky.
Viac informácií je možné nájsť na internetovej stránke upc.uniba.sk.
Milosrdné sestry Svätého Kríža v Trnave slávili tento týždeň spolu s ostatnými veriacimi svätú omšu k úcti blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej. V kaplnke provinciálneho domu na Tulipáne tak pokračujú v tradícii, v rámci ktorej si 30. dňa v mesiaci úctia blahoslavenú Zdenku, nahrával Patrik Liška.
Svetú omšu slúžil novokňaz, sekretár trnavského arcibiskupa Ján Bednárik.
Som si tak spomínal trošku aj na to, ako som, keď bola blahorečená, teda ja som bol vtedy ešte mladší, som sa nemohol tohto blahorečenia zúčastniť, ale o to viac možno aj s väčšou túžbou aj teraz spoznávam jej život.
Ján Bednárik vníma postoj služby ako najvýraznejšie posolstvo blahoslavenej Zdenky.
No, ako dokázala slúžiť aj tým chorým, o ktorých sa starala, ale potom je to samozrejme aj postoj odpustenia, ktorý naozaj dokázala preukázať aj voči tým, ktorí ju trýznili a ktorí ju mučili. A myslím si, že toto je aj pre našu dnešnú dobu veľmi potrebné naozaj, že učiť sa tomuto postoju služby a postoju odpustenia.
Okrem Trnavy slávia sväté omše k úcti Zdenky Šelingovej aj v podunajských biskupiciach. Bohoslužby majú u veriacich dlhoročnú tradíciu, pokračuje sestra Dominika Galeštoková.
Ľudia tu radi prichádzajú a mnohí aj so skúsenosťou jej príhovoru. Potom jej príhovor naozaj ľudia zakúsili jej pomoc v rôznych chorobách alebo aj v ťažkostiach, v rôznych závislostiach, ktoré mali v rodinách. Máme takéto svedectva, takže väčšinou sú tu ľudia, ktorí už majú nejaký vzťah k sestre Zdenke, nejakú skúsenosť s ňou.
Ján Bednárik zdôraznil význam pravidelného pripomínania si prvej slovenskej blahoslavenej ženy.
Je to dôležité aj z toho dôvodu, aby naozaj aj my sme ju mali stále takú živú aj medzi sebou, dá sa povedať. A je teda momentálne len blahoslavenou a teda všetci sa modlíme za to, aby ak Pán Boh dá raz, bola teda aj svetorečená.
V cirkevnej materskej škole v Piešťanoch oslávili na začiatku tohto týždňa svojho patróna. Pedagogický zbor si pre deti pripravil druhý ročník behu svätého Michala Archaniela. Bol pritom Patrik Liška.
Zástupkyňa riaditeľky škôlky Lucia Majerníková nám priblížila, ako vznikla myšlienka usporiadať beh.
Vznikla vlastne minulý rok, naozaj tak sme to kvôli Záhorúca, kedy sme rozmýšľali s kolegyňami, ako by sme naozaj toho patrona našej materskej školy mohli trošku vyzdvihnúť. A keďže my v materskej škole veľa preferujeme teda hlavne teda športové aktivity, tak sme tak nejak spoločnými hlavami si zmysleli, že usporiadame beh svätého Michala Archaniela, ktorý bude vlastne každoročnou tradíciou. Od rána sme teda s pani učiteľkami chystali materskú školu, chystali pre deti občerstvenie, výzdobu. Veľmi sa s deťmi samozrejme rozprávali o tom, že čo tento deň znamená pre nás, teda že je to patron našej škôlky a vlastne týmto behom ho vlastne aj oslavujeme.
Riaditeľka škôlky Helena Križanová povedala, prečo oslávili svätého Michala Archaniela športom.
Lebo šport je najprirodzenejšou činnosťou dieťaťa. Úplne najprirodzenejšou, ale nie len dieťaťa, aj nás dospelých. Keď sa radujeme, tak vyskakujeme. A nie je to začiatok športu? Keď vyskakujeme? Ja do dnešného dňa vyskakujem. Priznám sa všade. Sedím len v aute, keď šoferujem.
Celý deň prebiehal v príjemnej a rodinnej atmosfére, hovorí Lucia Majerníková.
Po odbehaní ideme odovzdať ceny. Ocenené budú samozrejme všetky deti, pretože naozaj pilne trénovali a potom nastane voľná taká zábava. Pustíme si hudbu, máme občerstvenie a si budeme len tak užívať zvyšok dopoludne.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský rokoval dnes v Kyjeve s novým generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem. Témami boli situácia na bojisku a ukrajinský plán víťazstva. Rute je na prvej návšteve Kyjeva od vymenovania do funkcie začiatkom tohto týždňa, sumarizuje Lucia Pálešová.
Mark Rutte a Volodymyr Zelenský rokovali o špecifických potrebách ukrajinských jednotiek. Ukrajinský prezident zopakoval, že Ukrajina potrebuje viac zbraní, vrátane zbraní s dlhým dosahom. Rutte podľa agentúry DPA uviedol, že bolo pre neho dôležité navštíviť Kyjev na začiatku svojho mandátu, aby dal jasne najavo, že NATO stojí na strane Ukrajiny. Po začiatku ruskej invázie Rutte navštívil Ukrajinu ako holandský premiér a zavítal aj do Odesy a Charkova. Po návšteve povedal, že Ukrajina je bližšie k NATO než kedykoľvek predtým a bude na tejto ceste pokračovať, kým sa nestane členom aliancie. Podľa šéfa NATO odráža ukrajinský boj za slobodu, základné princípy a hodnoty Severoatlantickej aliancie. Rutte v útorok po vymenovaní do funkcie šéfa NATO prisľúbil, že aliancia bude pod jeho vedením pokračovať v podpore Ukrajiny, ktorá sa už viac než 2 roky bráni ruskej invázii. Zelenský v útorok jeho vymenovanie privítal. Dnes povedal, že dúfa, že západné štáty Ruskom napadnutú Ukrajinu spoločne podporia v októbri, kedy sa stretnú na vojenskej základni Ramstein v Nemecku.
Iránsky najvyšší vodca varoval vodcu Hizbaláhu Hasana Nasraláha, že ho Izrael plánuje zabiť, píše o tom agentúra Reuters. Ali Chamenei mu podľa iránskych zdrojov agentúry krátko pred smrťou radil, aby utiekol z Libanonu. Chamenei má aj vážne obavy z infiltrácie izraelských tajných služieb na najvyššie miesta v Iráne, pokračuje Josef Pikula.
Najmenej 6 ľudí zomrelo pri nočnom izraelskom nálete na Bejrút. Cieľom bola štvrť Bašura, ktorá leží v tesnej blízkosti centra mesta a sídla parlamentu. Agentúra AFP napísala, že terčom bolo stredisko prvej pomoci Hizbaláhu. Agentúra Reuters poznamenala, že zo všetkých doterajších izraelských úderov v hlavnom meste mal tento najbližšie k sídlu libanonskej vlády. Išlo o druhý izraelský úder priamo na území Bejrútu za posledné zhruba 2 týždne, odkedy Izrael začal rozsiahle nálety proti Hizbaláhu. Izrael sa útoku bezprostredne nevyjadrila, ale ešte pred polnocou miestneho času armáda oznámila, že vykonala cielený úder na južnom predmestí Bejrútu. Letectvo tam v posledných dvoch týždňoch útočí opakovane proti členom vojenského velenia, aj politického vedenia Hizbaláhu a minulý piatok zabilo aj dlhoročného vodcu hnutia Hasana Nasraláha. Agentúra Reuters uviedla, že bezprostredne po explóziách telekomunikačných zariadení členov Hizbaláhu 17. septembra ajatolách Ali Chamenej vyzval Nasraláha, aby pricestoval do Iránu s tým, že tam pre neho bude bezpečnejšie. Chamenej odkazoval na správy tajných služieb, ktoré naznačovali, že Izrael má vo vnútri Hizbaláhu svojich agentov a chystá sa Nasraláha zabiť. Nasralách si však bol svojou bezpečnosťou istý a úplne dôveroval svojmu okoliu. Hizbalách sa podľa 7 zdrojov agentúry Reuters snaží spamätať zo zabitia svojho vodcu hlboko v jeho bunkri a je v šoku z toho, ako úspešne izraelské tajné služby do organizácie prenikli. Vzniknutý zmetok navyše hnutiu sťažuje výber nového vodcu, pretože sa obáva, že ho ohrozí pokračujúca infiltrácia izraelských tajných služieb. Hizbalách sa zdráha oficiálne vymenovať Nasraláhovho nástupcu, pretože sa zjavne chce vyhnúť tomu, aby sa v zápätí stal terčom ďalšieho izraelského atentátu. Izraelská armáda dnes uviedla, že pri leteckom útoku na juhu Libanonu zabila približne 15 bojovníkov hnutia Hizbaláh. Pri včerajšom izraelskom útoku v sýrskej metropole Damask zahynul aj Hasan Kásir, zaď vodcu hnutia Hizbaláh Hasana Nasraláha. Oznámilo to sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva. Izraelská armáda zároveň potvrdila, že pri leteckých úderoch pred 3 mesiacmi zlikvidovala Rauhiho Muštahu, šéfa vlády palestínskeho hnutia Hamas v pásme Gazy. Spolu s ním zomreli dvaja ďalší vysoko postavení bezpečnostní predstavitelia Hamasu. Katarský emír označil vojenské akcie Izraela v Libanone a pásme Gazy za genocídu. Podľa neho v regióne nie je možný mier, pokiaľ nebude vytvorený palestínsky štát.
Vojenský špeciál odletí zajtra po Slovákov v Libanone. Aktuálne je ich zaregistrovaných viac ako 30. Do Libanonu zároveň odvezie viac ako 2-tonovú humanitárnu zásielku potravín a zdravotníckeho materiálu. Slovensko je okrem toho pri evakuácii súčinné aj s ďalšími štátmi, ktoré prejavili záujem o pomoc pri návrate ich občanov.
Krátko zo sveta.
Európska komisia podala na Súdny dvor Európskej únie žalobu na Maďarsko, pretože sa domnieva, že tamojší zákon o ochrane národnej suverenity je v rozpore s právom Európskej únie. Podľa kritikov zákona je jeho cieľom umlčať opozíciu a odporcov vlády. Budapešť trvá na tom, že zákon o ochrane suverenity neporušuje právo EÚ a že obavy Eurokomisie sú neopodstatnené. Republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump sa uchýlil k zločinom s cieľom zvrátiť výsledok prezidentských volieb v roku 2020. Uviedol to špeciálny vyšetrovateľ Jack Smith v súdnom dokumente zverejnenom včera. Bývalý prezident by podľa neho nemal mať nárok na imunitu pred trestným stíhaním. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho jednotky obsadili mesto Vuhledar v Donetskej oblasti na východe Ukrajiny. Správa prišla deň po oznámení ukrajinských síl, že sa odtiaľ sťahujú. Európsky parlament dnes zverejnil povolebný prieskum verejnej mienky Eurobarometer zameraný na volebné správanie občanov Európskej únie a ich priority. Podľa výsledkov boli hlavnými faktormi pri rozhodovaní o súčasnosti, o účasti na eurovoľbách rastúce ceny a životné náklady, čo motivovalo ísť voliť 42% občanov EÚ a 54% Slovákov. Kvôli ekonomickej situácii sa rozhodlo ísť voliť 41% Európanov a 50% občanov Slovenska. Medzinárodná situácia priviedla k urnám 34% voličov v rámci EÚ a 43% Slovákov. Francesco Calzona zaradil pred zápasmi Slovenska vo futbalovej lige národov do nominácie premiérovo aj obrancu Timoteja Hranicu zo Žiliny. Slováci odohrajú v piatok na budúci týždeň v C divízii duel proti Švédsku a o 3 dni neskôr sa predstavia na pôde Azerbajdžanu. V nominácii absentuje zranená brankárska jednotka Martin Dúbravka. Trojicu golmanov tak doplnil Dominik Takáč zo Slovana Bratislava. Futbalisti Realu Madrid prekvapujúco prehrali v druhom kole ligovej fázy Ligy majstrov na ihrisku OSC Lille 0-1. Zaváhal aj Bayern Mníchov, ktorý podľahol domácej Aston Ville rovnako 0-1 a utrpel prvú prehru v základnej fáze Ligy majstrov od septembra 2017. Okrem Villy si drží 100% bilanciu aj ďalší anglický klub FC Liverpool, ktorý zdolal Boloňu 2-0. Feyenoord Rotterdam si pripísal prvé víťazstvo v ligovej fáze, keď triumfoval na pôde Girony 3-2. Slovenský obranca David Hansko odohral na stoperskom poste celý zápas. Girona bude ďalším súperom Slovana Bratislava v hlavnej fáze Ligy majstrov. Futbalisti Spartaka Trnava potvrdili rolu favorita v zápase 3. kola slovenského pohára Slovnaft Cupu a na pôde OK Častkovce triumfovali jednoznačne 7-1. Hetrikom sa blísli Jakub Paur aj Robert Pich. V ďalšom kole Spartak narazí na hráčov štvrtoligovej MFK Bytča. Hokejová typoz Extraliga má dnes na programe predohrávku 6. kola. Slovan Bratislava hostí Poprad. Aktuálne v 14. minúte prvej tretiny je stav nerozhodný 0-0. Zámorská NHL odštartuje cez víkend v pražskej O2 aréne. V českej metropole sa odohrajú prvé dva duely základnej časti sezóny. V rámci projektu NHL Global Series sa v nej stretnú Buffalo Sabres a New Jersey Devils. V zostave Devils budú aj útočník Tomáš Tatar a obranca Šimon Nemec, čo priláka do hľadiska aj množstvo slovenských fanúšikov. Hokejisti Utahu v zostave s obrancom Patrikom Kochom a útočníkom Milošom Kelemenom prehrali v prípravnom zápase pred štartom nového ročníka NHL na ľade Anaheimu 2-5. Tampa Bay, ktorej drese sa predstavil obranca Erik Černák, prehrala doma s Floridou 1-2 po predĺžení. Calgary prehralo na ľade Winnipegu 2-5. V zostave hostí nefigurovali slovenskí útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová je v súčasnosti na sústredení v argentínskom stredisku, kde sa po vážnom zranení kolena pripravuje na návrat na súťažné svahy. Do jej tímu pribudol aj lekársky špecialista zo Švajčiarska, ktorý pomáha monitorovať zdravotný stav olympijskej víťazky z Pekingu. Vlhová sa zranila v januári tohto roka v pretekoch svetového pohára doma v Jasnej a následne podstúpila operáciu kolena. Vlhovej tím nechce návrat do súťažného kolotoča uponáhľať. Hoci svetový pohár odštartuje už koncom októbra obrovským slalomom v rakúskom Zeldene. Futbalisti Interu Miami vstúpili do play-off zámorskej MLS z prvého miesta. Triumf v základnej časti súťaže si definitívne zabezpečili víťazstvom 3-2 na pôde obhajcu titulu Columbusu, keď sa dvoma presnými zásahmi blísol Lionel Messi. Slovenský futbalista Albert Rusnák sa výraznou mierou podieľal na hladkom víťazstve Seattlu v dueli zámorskej MLS na ihrisku Vancouveru 3-0. Zaznamenal jeden gól a bol aj pri ďalších dvoch zásahoch svojho tímu.
Počasie.
Teploty zostanú nízke aj zajtra. Podľa Petra Jurčoviča budú pokračovať aj prehánky a dážď.
Už v nočných hodinách by mali prichádzať, teda mal by prísť dážď, teda od juhu, od Rakúska, od Maďarska. A teploty v horských dolinách, pokiaľ by sa niekde zmenšila oblačnosť, tak by to mohlo byť aj tak 3-4 stupne, ale inak to bude väčšinou sever 6 až 10, na juhu tesne nad 10, 2 do 12. Ale stále bude väčšinou taký slabý až mierny severný vietor, takže zatiaľ nejaké divoké počasie to nie je, ale potom cez deň už vyzerá to tak, že asi na celom Slovensku bude pršať a zase viac na východe ako na západe, to znamená, že treba rátať so zrážkami tak od 10 až 15 v západnej časti a až do 25 mm na východe, vo východnej polovici Slovenska. Takže to je stále taká skôr tá nepríjemná jeseň v tomto zmysle. Tlak vzduchu sa nejako výraznejšie nemení a vietor bude sa pomaly zosilňovať. To znamená, zatiaľ by to malo byť 30 km za hodinu, to nie je až tak veľa.
Na záver ešte náš ďalší program. 10 minút po 20. hodine pokračuje vysielanie relácie História a my. Dnes o výročí zjavení Božského srdca Ježišovho mystičke svätej Margite Mári Alakok. A nenechajte si újsť ani 33. tohtoročné vydanie Gospel Parády po 21. Pekný večer z Rádiom Lumen želajú Peter Reguli a Julia Kavecká. Ďakujeme za pozornosť a do počutia.